Ate ministry y'ebyobulamu eggwanga Uganda evuddeyo ne kakasaba na Uganda nga bwekola obutaweera okulaba ng'ekirwadde kya Ebola ekyazuuliddwa mu ggwanga Uganda tekisaasaanira mu bitundu bya ggwanga ate byonna era nga ministry y'ebyobulamu yakakasizza okubalukawo kw'ekirwadde ki Ebola mu bitundu by'ebundi bujjo nga kino no kidiridde okuzuula nti munnansi wa Congo eyatwalibwa mu ddwaliro lya Kibuli ku bbalaza ya ssabbiiti eno nga 11 yafa olunaku olwo kuna era nga yafudde obulwadde bwa Ebola wabula bakulu ministry eno bategeezezza nti tewali muna Uganda yazuuliddwa mu bulwadde buno newankubadde ate omuntu yafiiridde mu ggwanga Uganda era okusinziira ku minisita ow'ebyobulamu Dr. General Sacheng ategeezezza nga ministry y'ebyobulamu bwe bakola obutaweera okulabira ddala nti ate bannayuganda tebafuna kirwadde kino era mu ngeri y'emu ategeezezza bannayuganda nate okubeera obulindaala obutaddamu kukwata mu ngalo z'abantu era n'okuzinaabanga ne sabbuuni era nga Ebola ono ajja n'obubonero okuli okukoowako okutategeerekeka okulumwa mu kifuba embiro okusesema kusa n'okuba ng'ovamu omusaayi ogutategeerekeka ate n'okuba nga maso nga bagaki envu era nga gamba bannayuganda basalidde okubeera abalubufu era nga gamba nti obulwadde buno busobolera ddala okulabikira muntu singa wayitawo ennaku ana mu bbiri era asobole okuwangala nabo n'ennaku ezo yo nga ministry y'ebyobulamu ng'eri wamu n'ekitongole ky'ebyobulamu ki World Health Organization bagamba nti bakukolera ddala obutaweera okukebera sample zonna ezigambibwa okubeera kakakwate oba ekkubaane neyasoose nate okufiira okufa ekirwadde ekyo mu ggwanga Uganda.